Копнежит на вековете. Глава 76. Юда. Историята на Юда ни представя тъжния край на един живот, който би могъл да бъде благословен от Бога. Ако Юда беше умрял преди последното си пътуване до Йерусалим, щеше да бъде смятан за човек, достоен да заема място между 12-те и чиято липса би се чувствала много силно. Отвращението следвало го през вековете не би съществувало, ако не бяха онези качества от характера му, които се разкриха в края на неговата история. Но целта беше характерът му да бъде открит пред света. Животът му трябваше да служи като предупреждение за всички, които подобно на него биха се оказали предатели на свята отговорност. Малко преди Пасхата Юда бе подновил уговорката си със свещениците да предаде Исус в ръцете им. Тогава именно се споразумяха Спасителят да бъде арестуван на някое от неговите уединени места за размисъл и молитва. От угощението в дома на Симон насам Юда бе имал много случаи за размисли върху делото, което възнамеряваше да извърши, но кроежите му си останаха непроменими. За 30 сребърника, цената на един роб, той предаде Господа на славата, на позор и на смърт. На Юда беше присъща силно изразена алчност за пари, но той не всякога е бил толкова покварен, че да извърши дело като това. Бе подхранвал обаче лош дух на сребролюбие, докато то стана управляващата подбуда в живота му. Любовта към мамона надделя над любовта му към Христос. Ставайки роб на един порок, той предаде себе си в ръцете на Сатана, за да бъде доведен до най-дълбокото падение в греха. Юда се бе приединил към учениците, когато множествата следваха Христос. Поученията на Спасителя затрогваха сърцата им, когато слушаха увлечени неговите думи, звучащи в синагогите, край морския бряг или по хълмовете. Юда бе виждал как при Исус се стичат болни, недъгави, слепи от села и градове. Виждал бе да поставят умиращи пред нозете му. Беше свидетел на великите му дела, на изцеленията на болни, изгонването на демони и възкресяването на мъртви. Почувства и върху самия себе си доказателствата и изявите на Христовата сила. Признаваше учението му като стоящо много по-високо от всичко, което някога бе чувал. Обикна великия учител и желаеше да бъде с него. Почувства силно желание да промени характера и живота си и се надяваше да постигне това, като се свърже с Исус. Спасителят не го отблъсна, даде му място между 12-те. Повери му работата на евангелизатор. Надари го със силата да лекува болни и да изгонва бесове. Но Юда никога не стигна до там, че да се предаде напълно на Христос. Не се отказа от своята любов към света, нито от лъмтежа си за пари. Макар да стана служител на Христос, той не се поддаде на божествената преобразяваща сила. Смяташе, че може да запази своя начин на мислене, своите мнения и представи и подхранваше разположението си към критикуване и осъждане. Юда бе ценен много високо от учениците и имаше голямо влияние на тях. Самият той оценяваше високо собствените си качества и смяташе братята си за по-нискостоящи от него по разсъждения и способности. Те не виждаха благоприятните случаи, мислеше си той, нито пък се възползват от обстоятелствата. Църквата никога няма да има успех с такива късогледи и тесногради хора за водачи. Петър беше буен, действаше прибързано. Йоан, който скътваше като съкровище истините, изговаряни от Христовите уста, бе неспособен финансист. Матей, научен да гледа на всичко с най-голяма точност, бе много взискателен по отношение на честността, а освен това винаги разсъждаваше върху думите на учителя и така биваше погълнат от тях, че не можеше да му се повери работа, която изискваше предвидливост и дълновидност. Така преценяваше Юда всичките ученици и се ласкаеше, че църквата често би изпадала в затруднено положение и объркване, ако не беше неговата способност на ръководител. Смяташе се за ненадминат от другите по надареност. Според собствената му преценка, той бе чест за делото и винаги изтъкваше това. Юда бе заслепен по отношение на слабите места на своя характер и затова Христос го постави там, където той самият щеше да има случай да ги види и да ги поправи. Като касиер на учениците му бе поверена задачата да се грижи за нуждите на малката група и да облегчава нуждите на бедните. Когато в пасхалната стая Исус му каза: «Каквото вършиш, върши го по-скоро» Йоан 13:27, учениците помислиха, че той му заръча да купи нещо нужно за празника или пък да даде нещо на бедните. Юда можеше да развие несебичен дух, служейки на другите, но макар всеки ден да слушаше уроците, предавани от Христос и да бе свидетел на неговия неегоистичен живот, продължаваше да подхранва склонността си към алчност. Малките суми, които постъпваха в ръцете му, бяха за него постоянно изкушение. Често пъти, когато извършеше някоя дребна услуга за Христос или посветеше известно време на религиозни цели, той си плащаше от скъпите средства в касата. С такива претексти извиняваше постъпките си сам пред себе си, но в очите на Бога това бе кражба. Често повтаряното от Христос изявление, че неговото царство не е от този свят, оскърбяваше Юда. Той си бе начертал един план, една линия на поведение, по която очакваше Христос да действа. Беше планирал освобождението на Йоан Кръстител от затвора. Но уви, Йоан бе оставен да бъде обезглавен, а вместо да утвърди своето царство и да отмъсти за смъртта на Йоан, Исус се оттегли с учениците си в провинцията. Юда искаше да се води по-агресивна борба. Смяташе, че ако Исус не пречи на учениците да провеждат своите планове, делото би имало по-голям успех. Забелязваше постоянно растящата вражда на еврейските водачи и виждаше как Христос не отговаря на предизвикателството, когато му искат знамение от небето. Сърцето му бе отворено за неверието. Поддаваше се на недоверие и врагът не се забави да му внуши разни мисли на съмнение и негодование. Защо Исус се спира толкова много на неща, които действат обесърчително? Защо предсказва изпитания и гонения за себе си и за учениците си? Перспективата да заеме високо положение в неговото царство бе накарала Юда да прегърне делото на Христос. Трябваше ли неговите надежди да останат неоправдани? Не мислеше, че Исус не е Божий син, но постоянно правеше разни догадки и се опитваше да си обясни по някакъв начин неговите велики дела. Въпреки обстоятелствата, които Спасителят сам даваше в поученията си, Юда непрекъснато поддържаше идеята, че Христос ще царува в Ерусалим. Той се опита да осъществи тази своя идея при случая, когато бяха нахранени 5000 души. Тогава и Юда помагаше в раздаването на храната на гладните хора. Бе видял от каква голяма полза можеше да бъде за другите. Почувства онова задоволство, което човек изпитва, когато служи на Бога. Помагаше да се занасят болните и страдащите при Христос. Виждаше какво облегчение, каква радост и щастие изпитваха човешките сърца от целителната сила на Великия Възстановител. Би могъл да схване методите на Христос, но бе заслепен от собствените си егоистични желания. Юда пръв се възползва от ентусиазма, който се породи от чудото с хлябовете. Той предложи и се опита да проведе проекта да грабнат Христос на сила и да го направят цар. Надеждите му се простираха много нависоко и разочарованието му бе горчиво. Христовото слово в синагогата за хляба на живота бе повратната точка в живота на Юда. Той чу думите: «Ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си» Йоан 6 глава 53 стих. Разбра, че Христос предлагаше по-скоро духовни, отколкото светски блага. Смяташе се за много дълновиден и си помисли, че е успял да разбере, че Исус не ще придобие никаква слава, нито пък ще може да осигури някакви високи постове на своите последователи. Затова реши да не се свързва много тясно с него, да ако пожелае да може да се оттегли, във всеки случай щеше да наблюдава и наблюдаваше. От тогава насетне Юда започна да изразява различни съмнения, които смущаваха учениците. Създаваше спорове и всяваше заблуждаващи чувства, като често повтаряше аргументите, привеждани от книжниците и фарисеите срещу Христовите твърдения. Всички малки и големи смущения и изпитания, трудностите и привидните пречки за напредъка на Евангелието той приемаше като доказателства срещу неговата истинност. Привеждаше стихове от писанията, които нямаха връзка с истините, проповядвани от Христос. Тези текстове, откъснати от връзката им с други, объркваха учениците и засилваха обесърчението, което ги потискаше постоянно. Но Юда вършеше всичко това по такъв начин, че да изглежда като много съвестен. И докато учениците търсеха доказателства, за да потвърдят думите на великия учител, Юда ги водеше почти без да се усетят по друг път. Така по много религиозен и привидно мъдър начин той представяше нещата в светлина, съвсем различно от тази, в която Исус им ги бе представил, и придаваше на думите му значение, каквото той не бе дал. Неговите внушения потикваха постоянно към амбициозното желание за земни предимства. По този начин Юда отвличаше вниманието на учениците от важните неща, които те трябваше да имат предвид. Спорът за това, кой от тях да бъде най-голям, се подбуждаше обикновено от него. Когато Исус представи на богатия младеж условието, при което можеше да стане негов ученик, Юда стана много недоволен. Сметна, че е направена голяма грешка. Ако такива хора като този началник биха могли да се свържат с вярващите, те биха се оказали от голяма помощ и подкрепа на Христовото дело. О, само да го приемеха за съветник, мислеше си той, би могъл да им предложи много плодове за напредъка и преуспяването на малката църква. Неговите принципи и методи щяха, разбира се, да се различават от Христовите, но по тези въпроси той се смяташе за по-мъдър от Христос. Във всичко, което Христос казваше на учениците си, се намираше по нещо, с което Юда не бе съгласен в сърцето си. Под негово влияние гласът на недоволство вършеше своята работа. Учениците не съзираха истинското действие и последиците на всичко това. Но Исус виждаше, че Сатана предава своите качества на Юда, а по този начин се отваря възможност той да влияе и на другите ученици. Точно това заяви Христос година преди да бъде предаден. «Не аз ли избрах вас 12-те?» каза той. «И един от вас е дявол». Йоан 6 глава 70 стих. Все пак Юда не поддържаше явна опозиция, нито пък издаваше съмненията си по отношение на уроците на Спасителя. За първи път той възропта явно на угощението в дома на Симон. Когато Мария помаза нозете на Спасителя, той прояви своята склонност към сребролюбие. При упрека на Исус духът му се озлоби. Наранената му гордост и желанието за отмъщение събориха преградите. Така дълго подхранваната алчност го завладя напълно. Това ще преживее всеки, който подхранва някакъв грях. Тези склонности към нечестие, срещу които не се борим и които не побеждаваме, ще откликват на изкушенията на Сатана и душата ще стане пленник на неговата воля. Но Юда не беше напълно закоравял. Даже и след като два пъти бе обещал да предаде Спасителя, имаше възможност за покаяние. На пасхалната вечеря Исус доказа своята божественост, като откри намеренията на предателя. В милостта си той включи и Юда и службата, извършена за учениците. Но този последен апел на любов също не бе взет под внимание. Когато случаят на Юда бе решен и умитите от Господа нозе отидоха да извършат предателско дело, Юда разсъждаваше така: ако Исус трябва да бъде разпънат, то това ще стане непременно. В такъв случай неговата собствена постъпка да предаде Спасителя не би променила резултата. Ако пък не трябва да умре, то предаването му само би го принудило да избави себе си. При всички случаи той би спечелил нещо от своето предателство. пресметна, че ще извърши добра сделка с предаването на своя Господ. Не вярваше обаче, че Христос ще позволи да го арестуват. Намерението на Юда бе само да му даде урок. Искаше да изиграе роля, която би накарала Спасителя да се отнася от сега нататък много внимателно с него и с нужното уважение. Но Юда не знаеше, че предава Христос на смърт. Колко често, когато Спасителят получаваше спичи, книжниците и фарисеите се увличаха от неговите сполучливи илюстрации, колко често сами произнасяха присъдата си, често пъти, когато истината проникваше в сърцата им и те се убеждаваха в нея, се изпълваха с ярост и вземаха камъни да го замерят. Тъй като той успяваше да избегне толкова пъти примките, мислеше си Юда, и сега не би трябвало да позволи да бъде хванат. Юда реши да постави този въпрос на проба. Ако Исус е наистина Месия, то народът, за когото той бе направил толкова много, ще застане зад него и ще го провъзгласи за цар. Това щеше да успокои завинаги много умове, които сега се намираха в недоумение и несигурност. В такъв случай на Юда щеше да бъде приписана заслугата на възкачването на Христос като цар на Давидовия престол и тази негова постъпка щеше да му осигури и първото място след Христос в неговото царство. Лицемерният ученик изигра своята роля в предаването на Исус. В градината, когато каза на войниците на тълпата, когото целуна, той е, хванете го. Матей 26 глава 48 стих. Той бе напълно уверен, че Христос ще се изплъзне от ръцете им. Ако в такъв случай биха го обвинили, той би могъл да каже: не ви ли казах да го държите здраво? Юда беше свидетел, когато войниците, действащи по указанията му, завързаха здраво ръцете на Христос. Изуми се, когато видя, че Синедрионът се остави да го отведат. Обезпокоен го последва от градината до разследването му пред еврейските управници. При всяко Исусово движение очакваше, че учителят ще изненада враговете си, като им се представи като Божия син, че ще осуети всичките им заговори и планове и ще сломи напълно силата им. Но когато часовете отлитаха един след друг и Исус се подчиняваше на всички оскърбления, сипещи се върху него, ужасен страх обзе продажника, че е предал своя учител на смърт. Към края на процеса Юда не можеше повече да понася угризенията на виновната си съвест. Внезапно в залата отекна хриплив глас, който скова в ужас всички сърца. Той е невинен, пощади го, о Каяфа! Можеше да се види сега как високата фигура на Юда си пробива път през изумената тълпа. Лицето му бе бледо и изтормозено, а на челото му бяха избили едри капки пот. Хвърляйки се към съдийския престол, той изсипа пред първосвещеника сребърниците, които представляваха цената за предаването на неговия Господ. Сграбчи дрехата на Каяфа и жадно го замоли да освободи Исус, заявявайки, че той не е направил нищо заслужаващо смърт. Каяфа го отблъсна гневно, но се смути и не знаеше какво да каже. Вероломството на свещениците бе открито. Стана явно, че са подкупили ученика да предаде своя учител. Съгреших, извика пак Юда, че предадох невинна кръв. Но първосвещеникът, който вече се беше съвзел, му отговори с презрение. На нас какво ни е? Ти гледай! Матей 27:4. Свещениците с охота бяха използвали Юда за свое оръдие, но презираха неговата низост. Когато се обърна към тях с изповед, те го отблъснаха надменно. Тогава Юда се хвърли в нозете на Исус, признавайки го за Божий син и молейки го да избави себе си. Спасителят не укори своя предател. Той знаеше, че Юда не се кае. Неговата изповед бе предизвикана от чувството за вина в душата му, породено от ужасяващата мисъл за възмездие и за бъдещия съд. Но Юда не изпитваше дълбоката съкрушаваща сърцето скръб за това, че е предал святия Божий син и че се е отрекал от святия Израилев. И въпреки това Исус не произнесе нито една осъдителна дума. Погледна го състрадателно и каза: «За този час аз дойдох на света». Шепот на очудване премина през цялото събрание. С удивление всички наблюдаваха Христовото дълготърпение към неговия предател. Пак им се натрапи убеждението, че този човек е нещо повече от смъртен. Но ако е Божият син, питаха се те, защо не освободи себе си от веригите и не възтържествува над обвинителите си? Юда видя, че молбите му са напразни и бързо излезе от залата с вопъл. Много е късно, много е късно. Той чувстваше, че не би могъл да понесе да види Исус разпнат. В отчаянието си отиде и се обеси. По-късно същия ден, по пътя от съдилището на Пилат до Голгота, виковете и подигравките на нечестивата тълпа, която отвеждаше Исус до мястото на екзекуцията, внезапно стихнаха. Когато минаваха край едно уединено място, видяха в подножието на сухо дърво тялото на Юда. Гледката бе отвратителна. Тежестта на тялото бе скъсала въжето, с което се бе обесил. Трупът му бе обезобразен страшно при падането и в този момент псета го бяха заобиколили и го разкъсваха. Останките му бяха заровени незабавно, но присмехът на тълпата стихна и пребледнелите лица на мнозина издаваха мислите им. Възмездието сякаш вече се спускаше над виновните за кръвта на Христос.